Ræðu háttvirts tíunda þingmanna Suðurkjördæmis.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Guðbjarti Einarssyni fyrir ágætis ræðu og hann fjallaði töluvert mikið þetta samspil milli þessa frumvarps og útlendingalaga og þeirra umræðu sem á sér stað núna brottvikningu. Mér langar að spyrja hann tveggja stuttra spurninga í sikkuru andsvarinu til að gefa hann bara tíma til að svara. Sú fyrir er að hann talaði að mismuna hópum og það er auðvitað hryllilegt ef slíkt er praktísera. Nú sjáum við að Íslands stjórnvöld hafa komið mjög myndarlega að málum varðandi flóttamenn frá Úkraínu og aðstoð vegna hörmulegs stríðs þar. Meðal annars er talað það að aðstoða Moldóa sem eru nágrannaríki Úkraínu og eru bugast vegna bara mikils ströms flóttamanna beinti við landamærin. Því að eins og háttvirtur þingmaður talað að maður ræri ekki á bát frá Miðausturlutu til Íslands. Grikkland hefur raunar í mörg ár kvartað yfir því og óskað eftir aðstoð vegna mikils álags þar, vegna þess að landfræðilega liggur Grikkland bara þannig að fólk sækir þanga. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji ekki vera ákveðin tvískinung í því að við skulum ekki einmitt líta til stöðunar í Grikklandi og segja, jú, við þurfum að taka meiri ábyrgð alveg eins og er sem betur fer að gera gagnvart Moldófum og flóttamönnum frá Úkraínu.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson.